Le giuste nderuar per di sa minuta dot flasim doctorin eri ne scienzat et teologis me mestarin don Anton Uca itzili me date nisadini nentor pran universitetit papnor gregoriana broiti punimin e disertationit per doctoratur ne facultetin et teologis mi regimine fiales in method ni analisi teologiche spiritore e letrave baritore te cardinale te Milanos Carlo Maria Martini ignohursi biblist e teolog in mal basco hor Don Anton nente par per gzime perket arritje perket success e tani due fialsi erdi idea per te zjedhur ni figur ni teolog ni exeget te mal basco hor si cardinale Martini per te trajtuar ket argument veçanë që është vendimtar në jetën e çdo besimtari, aq më tepër në jetën e kishës e të klerit, do të thotë dëgjimi i fjalës së Zotit si metod.
Para se gjithash, ju falenderoj për këtë mundësi që më jepni të shprehi ato çfarë vërtet kam arrit mendimin e Zotit gjatë këtyre ditëve. Qëllimi se si ka ardhën deri te kjo ide që të marrë në shqyrtim figurën e Martinit dhe letrat baritore të tij, ndërlidhen me përvojën time personale dhe me studimet e fundit që kam bërë pikërisht në Universitetin e Gregorianës, që ndërlidhen me edukimin dhe përshpirtërinë. Në letrat baritore të kardinal Martinit, ish i peshëve të Milanës, kam gjetë pikërisht këtë gërshëtim, mund të them të mrekullueshëm, lidhje pikërisht me aspektin baritor, me aspektin shpirtënor, por edhe me aspektin e formimit. Prandaj, ky është qëllimi, përveç edhe atij qëllimit personal apo idesë personale që gjithmonë veprat e Martinit, meditimet e tija, librat e tij të shumë kanë qenë një frymëzim i cili gjithmonë më ka përcjell edhe në ecjen time në përgatitje për meshtari, por edhe si meshtar dhe vazhdon të më përcjellin ende.
Punimi i juaj trajton aspekte të ndryshme nga temi përzjedhja e argumentit, pastaj metodologjia, originaliteti dhe risi që ka sjell Martini me temi punimin e tij shkencor, teologjik e biblik në dëgjimin e fjalës së Zotit dhe ajo që dua t'ju kërkoj për dëgjuesit e Radio Vatikanit duke thjeshtuar edhe bisedën tonë, cilat janë risit që sjell kardinali Martini në dëgjimin e fjalës së Zotit, sepse dëgjimi e kundrimi i fjalës së Zotit është pjesë përbërëse vetë jetës së krishterit, kënej është ka qenë tradit e kishës mbetet një gur themel i domosdoshëm.
Mendoj që metoda e kardinal Martinit për mjë qas të gjitha dimensioneve tjetës e njërët veçant atyre baritore është një metod ungjillore për njërët veçant do të thosha dhe injaciane, sepse kardinal Martini e dim gjithisht një jezuit, prandaj metoda e dëgjimit është qëndrore në përvojën injaciane. Prandaj risia e këtij studimi që on sjelli për publikun edhe në Itali, por edhe në trojet tona shqiptare, është pikërisht domethënë një analizë teologjiko-shpirtënore ku mundohen me shqyrtue dhe me analizue ato çfarë Martini nën kupton për dëgjim dhe metodë. Prandaj për me thjeshtue krejt këtë dëshiroj ta përmbledhë me këto fjalë. Praktikisht Martini na thret dhe na këshillon që gjitha iniciativa tona, gjitha projektet tona, gjitha ato çfarë ne veprojmë, edhe në jetën tonë personale, edhe në jetën tonë baritore, në famulli apo në vende ndryshme ku shërbejmë, që të lindin nga një dëgjim i mirë fillt i fjalës.
Ju këtë argument e keni përzgjedhur jo në gjitha veprat e Martinit që janë të pafund, por vetëm në letrat e tij baritore, do të thotë vetëm në shkrimet e Martinit si kryepeshkëve i Milanos, veprat e cilat janë më burimore të tij.
Është një parim të thojmë kështu që kur të bëhet një studim i doktoraturës, du të jetë një qasje dhe një përqëndrim, një fokusim në një me një argument të caktuar. Prandaj përzgjedhja letrave baritore është pikërisht sepse më jep këto tri dimensione, dimensionin baritor, dimensionin shpirtënor dhe dimensionin edhe psikologjik dhe të formimit. Ndërsa veprat e Martinit janë të panumërta, tani se është kriju e para disa vite dhe fondacioni Martini në Milano, do me thanë mendo që t'jen bi 500 tituj të cilat e bartin për autor Martinin. por veprat thojmë ndër më kryesore të Martinit, që janë sepse Martini jo që ka shkruaj personalisht me dorë vet shumë tekste, por Martini ishte një predikator i fuqishëm i madh. Martini ishte një aq shpirtënor, Martini ishte një person që ishte i ftuar në krejt botën për me mbajtur dhe me i bën vëllëhesit shpirtënore. Prandaj këto predikime, këto meditime, ky material e botohet dhe shndrohet në vepra. Por unë mendoj që njëra ndër veprat që është në gjuhën italiane, por edhe në gjuhë tjera, është la ragione del credere, arsyeja e besimit, prandaj është një përmbledhje ku praktikisht këto janë veprat më kryesore që Martini i boton.
Sigurisht kjo punë doktoraturës pritet rreth kohët e caktuar edhe të botohet ndoshta edhe në gjuhën shqipe. Unë po ndalem vetëm të një element pa u zgjatur më tej. Dëgjimi i fjalës së Zotit është sigurisht akt personal i besimtarit, pastaj një vepër komunitare bashkësisë, e njëkohësisht është edhe një rritje graduale siç theksuat ju. Ajo që desha të theksoni shkurtimisht në përfundim të kësaj bisede, për çka ju falenderoj e ju përgëzojmë edhe një herë në emër të redaksisë shqipe, është propozimi i kardinalit Martini të meditimit e fjalës së Zotit si teologjitë e komunikimit. Çka do të thotë?
Martini praktikisht janë katër projekte të cilat i paraqet dhe i thellon në letrat baritore të tij. E pikërisht projekti i tretë ndërlidhet me mjetet e komunikimit dhe do ta përmbledhja kështu porosinë e tij mbi komunikimin. Martini thotë se është shumë e rëndësishme që mjetet e komunikimit të kenë parasysh masën, të kenë parasysh personin dhe të kenë parasysh edhe komunikimin. Sepse nga njëherë vërtet, komunikimi në masë gati-gati si kur përjashton individin, si kur se përjashton personin dhe gjitha kërkesat e ti, gjitha nevojat e ti, edhe antropologike, edhe shpirtnore, edhe njerëzore. Prandaj Martini na thret në diçka shumë themelore, thotë që mos të kemë parasysh vetëm masën, sepse masa nga njëherë bat pengesë për me takue personin. Prandaj Krishti na jep metodologjinë më të bukur, që Krishti gjithmonë kur është në masë, ai din me taku personin, din me pa personin. Edhe pikërisht sot ungjilli sot që mbi Zakeo, me një masë ku bat pengesë, Krishti depërton në jetën e këtij personi dhe e takon. Prandaj porosia Martinit mbi komunikimin është pikërisht kjo, që praktikisht mjetet e komunikimit të bahen një kind, një petk, si kur si ishte petku i Krishtit që depërton shërimin në atë grua që besonte në praninë dhe në fuqinë e tij.
Ju falenderoj, kardinali Martini sigurisht ishte njëri i Zotit, njëri i fjales e Zotit, i kundrimit e fjales e Zotit, po përfundoj duke kujtuar edhe kontaktet e kardinalit Martini me botën shqiptare, njërë veçant me shën nën Terezin nga Angje Boegjiun dhe një rast i predikimit të ushtrimeve shpirtrore në Shkodër, që pati rastin ta njëte nga afër përmes si vëzreve të ti jezuit edhe botën martire, edhe kishën martire shqiptare.
Po, kardinal Martini ka vizituar Shqipërinë dhe Kosovën, sepse ushtrimet shpirtëror i kanë bërë në Letnicë, në shitnorën e Letnicës, dhe kardinal Martini kishte vërtet një nderim, një respekt të jashtëzakonshëm për nën Terezën. Në njërin ndër veprat e tij, Martini në komunikim thoi me religjione tjera, e citon nën Terezën kur thotë: "Unë thotë i dua të gjitha religjionet, por jam i dashurum, jam i dashurum në besimin tim." Prandaj Martini shpeshherë merrte këtë si shembull, të thonë që ne jemi të thirrën të komunikojmë me gjithë, të jemi të hapën, sepse ungjilli na ban të jemi të hapën, por të jemi dashurum në ato që jemi, në besimin tonë, në fenë tonë, në të vërtetat e fesë, e në këtë mënyrë atëherë edhe dialogu me të tjerë do të jetë më i lehtë dhe më i frytshëm.
Urime, faleminderit.
Faleminderit juve.